Рикельме Реалга Мауриньоны қайтарышке қаршы. У бізнің мұрабби емас. Мадридның Реал клубы президентлігі үчін кураш давом етмокта. Номзот Энрике Рикельме сайлов алды баянатыда Джозе Мауриньоның қайтышыге қаршы екеніні білдірді. У Реалге мұхлислер хохлайдыген яңге мұрабби олып келішіні вада қылды. Рикельме агар ғалаба қозонса, супер юлдуз мұраббиіні жамуаге жалп қылышыны такидлады. Bu bayonot amaldagi prezident Florentino Peresning Mourinyoni qaytarish rejalari bilan to'qnash kelmoqda.